paskaidrošu, varbūt, kāpēc nav tādā apmērā, kā mēs tomēr laikam ikdienā redzam krietni vairāk šādas faktus. Katram piektajam vai sestajam autovadītājam telefons ir rokās, vai nu tiek runāts par tālrunu, vai tiek rakstīts īziņas. Šobrīd mēs to automašīnu esam sākuši lietot jau nu, tādā tumšā laikā, rudenī un ziemā, un, protams, tā gaisma mums ir nepieciešama vairāk, lai šādas pārkāpumus atklātu. Šie pārkāpumi ir visi vizuāli redzami, šeit nav nekāda runa par to, kas sākotnēji izskanēja sabiedrībā, ka mēs pieslēgsimies tālruņa numuriem un redzēsim, vai tiek lietots. Ja? Šeit vairāk ir stāsts par to, ko policijas darbinieks redz ar savām acīm, tad tas tiek piefiksēts ar šīs automašīnas tehniku un nostiprināts kā pierādījums. Sots ir no 25 līdz 100 eiro. Ja resursu policijas būs pietiekams un arī būs finansējums, tad iespējams varbūt kādreiz nākotnē mēs vēl kādu šādu tehnisko līdzekli iegādāsimies, un lai, protams, varbūt varētu vairāk arī pārējos reģionos šo uzraudzību veikt, nu, tādēļ arī dodot signālu satiksmes dalībniekiem, ka šāda kontrola notiek krietni biežāk un vadītājiem tomēr jāmēģina savu braukšanas kultūru un savu ieradumu.